бар үзәгендә кеше.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Сүзне Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәровага бирәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген сез гаилә ил күләм проекты турында барачак. Аерым алганда, балалар бакчасы өчен түләүгә компенсация турында сөйләшербез. 2023 елның 1 гыйнварыннан Россиядә гаилә ил күләм проекты старт алды. Аның максаты балалы гаиләләрнең тормыш сыйфатын күтәрү. Мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында бала караган өчен ата-аналар түләүенең бер өлешен компенсацияләү ил күләм проект кысаларында гамәлгә ашырыла торган һәм Татарстан гаиләләре арасында аеруча популяр булган төп ярдәм чараларының берсе. Бу түләүне балалары мәктәпкәчә учреждениеләргә йөргән барлык ата-аналар да ала ала. Ул гаилә керемнәре күләменә яки гаиләнең социаль статусына бәйле түгел. Балалар бакчасына түләгән өчен компенсацияны баланың ата-анасы яки законлы опекуны ала ала. Бер гаиләдән ничә баланың бер бакчага йөрүе әһәмиятле түгел. Аларның һәркайсы өчен компенсация каралган. Компенсация күләме 20-70%-ка кадәр һәм гаиләдәге балалар санына бәйле. Беренче балага балалар бакчасы өчен түләүнең уртача күләменнән 20% күләмендә. Икенче балага 50% күләмендә. Өченче һәм аннан соңгы балаларга күрсәтелгән түләүнең 70% күләмендә бирелә. Әлеге социаль ярдәм чарасын мәктәпкәчә белем бирү оешмасы белән килешү төзегән ата-ана рәсмиләштерә ала. Шул ук вакытта балалар бакчасы өчен кем түләгәне мөһим түгел. Әмма әгәр гариза бирү вакытында түләү буенча бурыч булса, акча инде түләнгән суммага гына кайтачак. 2024 елда Татарстанда әлеге ярдәм чарасыннан 120 меңнән артык кеше файдаланган. 2025 елның гыйнварыннан июненә кадәр компенсацияны 108,4 мең кеше алган. Моннан тыш, Татарстанда муниципалитетлар дәрәҗәсендә өстәмә компенсация билгеләнгән. Ул гаиләнең һәр әгъзасына керем күләме 20 мең сумнан артмаган очракта билгеләнә. Шулай ук 2020 елның 1 гыйнварыннан Республика рәисеме Рөстәм Миңнеханов карары белән 18 яшькә кадәрге 3 һәм аннан күбрәк баласы булган җан башына уртача кереме Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләргә ата-ананың балалар бакчасы өчен түләүенең бер өлешенә өстәмә компенсация күләме 100%-ка кадәр арттырылды.